RCF. Pédénandez.
C'est la Wairien guerre, Hirio et Mar Mers. Et Mar Jésus, agisis kibien ou vendre ar vouchad en samaritanet, an in ket digemeren mar ganto. Clevo mar penat nao et a viel herves San Lucas.
O veza ma oa autostat an amzer evit Jésus da veza douget donné, e ze a zennen, youl enan, var zu Jérusalem. Kas a reas kanadet en e raouk. Mon a reas a reman enen a digwezout en ur vro raden samaritanet, evit renka kemen a oaret. Med ne felasket da reman digemer an ezan. A blan mon ma oa ouvond var zu Jérusalem. O klevet kemen se, e lavar a jakez a yann, diski bien dezan. Aoutrou, ma kerez eroim urs dan tan da zisken eus an ne evit distruja an ezo? Trei a rea Jezus var zu enno, a gour drouz an ezo, hag e zejon d'ur vouraden al.
Ar juzevien hag ar zamaritanet a rea fae an eil ouz egile. Hag ar juzevien ne oan ket digemeren mat ganto pazien var zu Jérusalem. Hag an diskibien prez da zistruja an eho gant an tan eus an ne. Evito e zeo an aotrudoe un doe ol haloudek hag ar an diskoez e haloud a distruj e neborien. Met spered ar zalver ne oke d'ar spered ar fulster, met ar spered ar drugares, goulen ara digan ne ziskibien kaout patientet. Ahe, vez diskoezet gant ar zalver piou eo an aotrudoe. E hag a zo ol haloudek ne ra ke devel ar prince, evit laka des ugili pe ene bourien da blega. Met kentor evel antat pe ar vam, o hortos e trofen o chalun outan. De omni ive da gaout patientet e kenver a re a zo tro dro de om. Ar gering bremant diwar ben san melar, merzer, marium goulen a nea irio. Melar ne oa nemet seiz oas, paoe lahe de dat san milio, dre dru bar deres, gant e vreu rivot, e ma enem gemeras goude ze ouz mab milio, o la ka trouhad ean e zon deo hag e droat kleiz. Evit miret outan denem zervisha eus a chleze, an a von war vach. Daechui, e la kez muntra an ezan dam doz dan lan eur, e l'er mawet dalhet ere legu er japel din dan douar, betek ar gad dennu an normantet. Eus lan e anu dan lan eur e o anvet an en, hen san melach, hen merzerenti en den yawang din dammal.
You are we, Jesus, God and holy, you are.
Dervez mat da bepin ya hanoc'h.